Aici e Radio Europa Liberă, ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Noi opinii de europarlamentari despre dialogul Bruxellesului cu Chișinăul pe tema schimbării sistemului de vot. S-au făcut precizări despre arestul la domiciliu al primarului general al capitalei, Dorin Chistoacă, un arest care a fost și prelungit. Și cum a fost de fapt vizita liderului transnistrean Vadim Krasnoselski în Marea Britanie. La început știrile Europei Libere, în această seară cu Radu Benea.
Bună seara! Liderul administrației de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a respins ideea că transnistrenii ar putea participa la viitoarele alegeri generale din Republica Moldova, organizate în baza sistemului electoral mixt, care le-ar rezerva un anumit număr de locuri. Krasnoselski a declarat pentru Nezavisima Gazeta că, potrivit legislației locale, care este similară cu cea din Federația Rusă, transnistrenii nu pot participa la alegerile din alte state, inclusiv din Republica Moldova. Recent, într-un interviu televizat, președintele Igor Dodon declara că socialiștii vor vota în Parlament în a doua lectură, trecerea la sistemul electoral mixt dacă vor fi îndeplinite 4 condiții, între acestea ca în viitorul Parlament să fie rezervate locuri pentru reprezentanții regiunii transnistrene. Structurile europene abilitate au verificat acuzațiile făcute în aprilie de președintele Igor Dodon că jumătate din banii acordați de Uniunea Europeană Republicii Moldova din 2007 ar fi fost furați și au ajuns la concluzia că nu sunt adevărate, că sunt alegații. Într-un interviu cu Europa Liberă, Andy Cristea, președintele Comisiei de Colaborare între Parlamentul European și Republica Moldova, a precizat că problema a fost discutată joi la Bruxelles cu membrii Comisiei de Control Bugetar și cu ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola. Concluzia a fost că, de fapt, sunt alegații. Banii nu au fost furați și noi, practic, am fost puși în situația de a verifica, de a da un răspuns la declarații politice nu factuale, a declarat europarlamentarul social-democrat. Într-un interviu apărut în aprilie în ziarul german Die Welt, președintele Igor Dodon a fost citat cu declarația că între 2007 și 2015 Uniunea Europeană a susținut Republica Moldova cu peste 782 de milioane de euro, dar cel puțin jumătate din acești bani au dispărut în găuri negre, fiind furați de membrii corupți ai diferitelor guvernări pretins pro-europene din Moldova. Arestul preventiv al primarului de Chișinău, Dorin Chirtoacă, se prelungește cu încă 25 de zile, a decis joi judecătoria Buiucani. Dorin Chirtoacă, reținut în dosarul parcărilor cu plată, care urmau să fie organizate în Chișinău, a reafirmat că nu este vinovat. Nu am făcut niciun fel de trafic de influență, doar mi-am îndeplinit obligațiile de serviciu, a declarat Chirtoacă, citat de Agora.md. Summitul Uniunii Europene de două zile de la Bruxelles este dominat de două teme, Brexit și securitate. Premierul britanic, Theresa May, care participă la reuniune, a declarat că una din prioritățile guvernului ei este să asigure drepturile milioanelor de cetățeni ai Uniunii Europene aflați în Marea Britanie și după Brexit. Și președintele ucrainean Petro Poroșenko a salutat faptul că Uniunea Europeană este unită și solidară când vine vorba de conflictul separatist din estul Ucrainei și anexarea abuzivă a peninsulei Crimeea.
Au fost știrile orei 21, prezentate de Radu Benea. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org. Magistrații de la judecătoria Buiucani au prelungit astăzi cu încă 25 de zile mandatul de arest la domiciliu al primarului general al capitalei, Dorin Chirtoacă, cercetat în dosarul parcărilor cu plată. Chirtoacă a fost reținut în urmă cu aproape o lună, fiind mai întâi plasat în izolator, iar apoi închis în casă. De atunci însă el a fost văzut de mai multe ori în oraș. A primit vizite frecvente ale unchiului său, politicianul liberal Mihai Ghimpu, și a semnat documente de la primărie. Nedumeriți reporterii au profitat de prezența lui Chirtoacă la judecată astăzi ca să-l întrebe cât de aspru este de fapt arestul lui la domiciliu. Ce răspuns vom afla din relatarea Alei Ceapai.
Deși are interdicția de a comunica, primarul capitalei, Dorin Chirtoacă, a fost lăsat totuși să facă mai multe declarații pentru presa azi la judecătoria Buiucani. El a spus că nu a încălcat măsura preventivă de arest, iar atunci când a fost fotografiat în stradă, mergea de fapt la audieri.
Toate pozele care s-au făcut au fost de la domiciliu și spre domiciliu. Îmi pare rău că cineva insinuează prostii.
Acest lucru a fost confirmat de procurorul Dumitru Robu.
Ceva încălcări a măsurii preventive nu au fost depistate.
Procurorul a precizat că Dorin Chirtoacă nu poate părăsi domiciliul decât cu acordul organelor de urmărire penală, iar restricțiile de comunicare, inclusiv la telefon sau prin rețelele de socializare, se referă doar la persoanele care sunt implicate în cauza penală. Primarul capitalei are, în schimb, dreptul de care a și făcut uz deja să semneze de acasă, cu ajutorul avocaților săi, o serie de acte financiare pentru a nu bloca activitatea primăriei. Magistrații de la judecătoria Buiucani au dat curs cererii procurorului de a prelungi cu încă 25 de zile mandatul de arest pentru Dorin Chirtoacă. Procurorul Dumitru Robu a spus că a prezentat probe suplimentare care ar motiva necesitatea menținerii arestului la domiciliu, dar a refuzat să ofere detalii. Primarul Dorin Chirtoacă s-a arătat nemulțumit de decizia magistraților și a anunțat că o va contesta la Curtea de Apel.
Nu am făcut niciun fel de trafic de influență și nu am făcut altceva decât să-mi îndeplinesc atribuțiile de serviciu. Conștiința mea este curată. Vom încerca să obținem în continuare eliberarea, în primul rând, pentru că nu sunt motive de a sta în arest, pentru că nu am comis niciun fel de fapte ilegale. Atât.
Primarul general al capitalei a fost reținut pe 25 mai de către ofițerii Centrului Național Anticorupție sub acuzația de trafic de influență în dosarul parcărilor cu plată din Chișinău. La 26 mai, când edilul a fost pus oficial sub acuzare și plasat în arest la domiciliu, liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a anunțat că părăsește coaliția de guvernare și a spus că acuzațiile care îi se aduc lui Chirtoacă ar fi fost motivate politic. Potrivit procurorilor, în urma audierilor s-a constatat că edilul i-ar fi dat indicații viceprimarului Nistor Grozavu, cercetat și el în același dosar, să semneze, ocolind Consiliul Municipal, contractul cu firma care urma să amenajeze parcările cu plată în capitală și care ar fi, potrivit procurorilor, câștigat contractul printr-o licitație trucată. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Recentul anunț al guvernării moldovene că va merge înainte cu reforma sistemului de vot în ciuda avertismentelor occidentale continuă să țină capul de afiș al actualității politice. Aceasta este și tema unui interviu realizat de Valentina Ursu cu vicepreședintele Comisiei pentru Buget în Parlamentul European, Siegfried Mureșan.
Ce se întâmplă dacă nu se ține cont de acest aviz al Comisiei de la Veneția în relația Republicii Moldova cu Occidentul, cu Uniunea Europeană?
Credibilitatea Republicii Moldova în lumea serioasă a fost afectată negativ pe termen lung, într-un mod iremediabil, cu consecințe negative semnificative pentru oameni. Fiindcă dacă lumea bună nu mai are încredere în Republica Moldova, atunci investitorii vor ocoli Republica Moldova și vor merge peste granițe în Ucraina, vor investi acolo, vor crea locuri de muncă. Toți partenerii politici internaționali ai Republicii Moldova voi privi țara, din păcate, cu mai mult scepticism, dar exact aceasta este situația în care nu vreau să ajungem și cheia este la Chișinău. Realitatea este că în momentul de față, acea 100 de milioane de euro pe care Uniunea Europeană o are la dispoziție pentru Republica Moldova este în acest moment foarte departe de Chișinău. Și este primul răspuns concret la întrebarea ce se întâmplă dacă autoritățile din Republica Moldova dau foc la casă și nu țin cont de recomandările partenerilor internaționali ai Comisiei de la Veneția. Păi, în primul rând, este în pericol acest ajutor, aceste 100 de milioane de euro pe care noi o avem și sunt bani de la cetățenii europeni pentru cetățenii Republicii Moldova. Dacă guvernul nu ar fi început această poveste cu legislația electorală, banii astăzi ar fi fost deja la Chișinău. Vreau să spun foarte clar, dacă această tentativă de modificare intempestivă, neconsensuală, fără sprijinul opoziției a legislației electorale, banii ar fi fost deja la Chișinău. Ori în momentul de față, acești bani sunt foarte departe de Chișinău și planează o incertitudine totală privind momentul la care banii pot veni sau privind faptul dacă banii vor veni vreodată sau nu. În momentul de fapt nu știm, totul depinde de Chișinău.
Dumneavoastră credeți că acest aviz al Comisiei de la Veneția i-a neliniștit, i-a pus pe jar pe liderii democrați, cei care sunt și autorii modificării sistemului electoral în Republica Moldova și că au venit în așa număr impunător acolo la Bruxelles să-i convingă pe cei din UE că intențiile lor sunt justificate?
Nimeni nu-și propune să îi pună pe acești oameni politici de la Chișinău pe jar. Ceea ce Europa își propune este să se asigure că în Republica Moldova sunt îndeplinite condițiile pentru ca acești bani de la cetățenii europeni să ajungă într-adevăr la cetățenii Republicii Moldova. Și atâta timp cât Europa e de părere că nu e clar dacă banii ajung la oameni, atâta timp banii nu vor veni la Chișinău.
Domnul Reșan, dar dacă PD face un pas înapoi și renunță la acest proiect de lege, lucrurile se schimbă?
Dacă PD-ul renunță la acest proiect de lege, atunci se întâmplă următorul lucru. Semnele de întrebare privind standardele democratice în Republica Moldova dispar și atunci acest acord va putea fi votat în plenul Parlamentului European și vor rămâne în vigoare condiționalitățile pe care eu le-am introdus legate de îndeplinirea statului de drept, combaterea spălării banilor, combaterea corupției. Și anume, înainte ca fiecare tranșă să fie eliberată, autoritățile trebuie să convingă că au făcut aceste progrese concrete și dacă aceste progrese sunt făcute, atunci va veni fiecare tranșă, dacă nu fiecare tranșă va putea fi întârziată. Deci dacă nu trec la modificarea legislație electorale, atunci semnele de întrebare privind standardele democratice într-adevăr se elimină și atunci vom crea cadrul pentru ca banii să poată veni.
A fost Siegfried Mureșan. În vizita lui săptămânală în studioul din Chișinău al Europei Libere, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre tensiunile diplomatice moldo-britanice provocate de o vizită transnistreană în Anglia.
Încă nu s-au potorit valurile iscate de expozarea celor 5 diplomații ai Federației Ruse la Chișinău că Ministerul Afacerilor Externe se confruntă cu o nouă situație delicată în legătură cu vizita liderului de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, la Londra. Invitat de o asociație studențească pentru a ține o prelegere la Oxford, lui Krasnoselski i s-a oferit posibilitatea de a se întreține cu un responsabil al Ministerului de Externe britanic, ceea ce a trezit semne de întrebare la Ministerul de Externe al Republicii Moldova.
Tiraspolul insistă cu tot din adinsul că Vadim Krasnoselski, cu întreaga sa delegație, ar fi fost într-o vizită oficială la Londra.
În realitate, potrivit explicațiilor ambasadei britanice în Republica Moldova, această vizită a avut un caracter strict privat, chiar dacă liderul de la Tiraspol a fost primit la Foreign Office. Încântat că a ajuns pe malurile Tamisei, liderul de peste Nistru supraicitează deloc întâmplător în legătură cu această poposire a sa în capitala Marii Britanii. Odată în scop de autoreclamă și pentru a face valuri în mediile diplomatice și politice și a doua oară pentru a forța Chișinăul să reacționeze și să se confrunte cu o situație mai puțin plăcută. Toate aceste ținte au fost practic atinse, ceea ce l-a făcut pe Vadim Krasnoselski, într-un final, să introducă niște corective ironice apropo de această vizită a sa la Londra, susținând că s-a aflat acolo într-o vizită oficială, dar cu caracter privat.
În ce mod explică liderul transnistrean prezența sa la Londra?
În stilul caracteristic propagandei transnistrene, ca o oportunitate de a sparge, așa zisa blocadă informațională a Chișinăului și de a aduce la cunoștința Occidentului adevărul despre regiunea din stânga Nistrului. Comunicatul de la Tiraspol, precum că în cadrul discuțiilor de la Ministerul de Externe englez, citez, au fost abordate mai multe probleme legate de relațiile bilaterale dintre Transnistria și Marea Britanie, am încheiat citatul, este cu siguranță unul excesiv de optimist și de-a dreptul manipulator.
Lăsând la o parte schimbul de replici tăioase, ce semnificație are totuși primirea lui Krasnoselski la Ministerul de Externe al Marii Britanii?
iarăși ca o oportunitate de a i se transmite în mod direct punctul de vedere britanic asupra diferendului transnistrian, de a se documenta dintr-o sursă nemijlocită asupra poziției administrației de la Tiraspol privind reglementarea acestui conflict înghețat din sud-estul Europei și de a discuta despre proiectele pe care ambasada britanică la Chișinău le promovează în raioanele de peste Nistru ale Republicii Moldova. De ce la aceste discuții n-au fost invitați și reprezentanții ambasadei Republicii Moldova la Londra, dacă era cazul, rămâne o chestiune neelucidată deocamdată.
A fost Gheorghe Cojocaru. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Peste 200 de elevi de la școli de meserii și centre de excelență au participat astăzi la lansarea unei campanii de promovare a învățământului profesional tehnic. În Republica Moldova activează 11 centre de excelență, 32 de colegii și 43 de școli profesionale în care își fac studiile peste 48.000 de elevi. Tinerii au format simbolic o mână a profesiilor în centrul capitale pentru a accentua competențele practice obținute la școlile profesionale. Ce au avut de spus elevii pentru a-și motiva semenii să se înscrie la aceste instituții aflăm din relatarea Tamarei Grejdeanu.
Școlile de meserii oferă șanse sigure la angajare și deseori un salariu mult peste remunerarea unor tineri specialiști cu studii superioare. Este unul din argumentele care i-a ademenit pe actualii elevi, dar și motivația în plus pe care le oferă absolvenților de gimnazii. Ca să pară și mai convingători, managerii scot în față opțiunea învățământului dual, pusă în practică la tot mai multe instituții, ceea ce înseamnă că școala își asumă instruirea teoretică, urmând ca elevii să deprindă meseria în cadrul unor întreprinderi partenere. Ana Maria Prisăcaru, eleva școlii profesionale din comuna Bubuieci, a optat pentru meseria de controlor casier și, spune ea, primul an de studiu i-a întărit și mai mult alegerea.
Aici învățăm foarte multe lucruri pe care noi până acum nu le-am știut și mi-a plăcut foarte mult că intru în contact cu cumpărătorul.
Ce crezi că i-ar convinge pe alți tineri să meargă la o școală profesională?
Cred că i-ar convinge acești 2 ani. În 2 ani tu poți să devii deja un bun specialist. 2 ani de ajuns.
Este nevoie de promovarea acestor avantaje, crezi tu, a școlilor profesionale?
Da, este nevoie din cauza că nu toți au posibilitatea să pleci la colegii, licei, universități și o școală profesională este o bună metodă pentru ei. Toți știți când aud că ies la o școală profesională, se pare ceva absurd, dar asta de fapt este foarte bine.
O spun elevii, dar și unii profesori, că ani la rând s-a cultivat o atitudine preconcepută față de școlile profesionale. Prin urmare, unele meserii au rămas în umbră, iar multe școli nu reușesc să adune suficienți elevi. Din 2014 însă, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, școlile de meserii și-au revizuit oferta educațională și au adaptat programele la cerințele de pe piața muncii. Concomitent, unele instituții s-au transformat în centre de excelență, dotate cu laboratoare și ateliere pentru instruirea practică. Asta i-a convins pe mulți dintre tinerii cu care am stat de vorbă și, mai spun ei, studiile la o școală profesională îi scutește de cheltuieli în plus. Pot miza pe o bursă și obține un loc de muncă după numai 2 ani de studii.
Aduce în plus că este deodată cu un laborator. Salariul la meseria asta este foarte plătit.
Ce meserie ai ales?
Tehnolog.
Tehnolog.
Vestimentar.
Care sunt avantajele pe care le-ai descoperit între timp?
Dezvolt foarte bine imaginația. Profesorii sunt foarte buni. Te ajută să te descurci unde nu știi.
Oferă școala profesională o perspectivă mai bună decât alte instituții?
Aș crede că da. Eu ne-am ales această profesie că este plătită peste hotare, este întrebată pe piața muncii.
De ce ar alege tinerii o școală profesională și nu ar merge la liceu?
Pentru a-și câștiga proprii bani, pentru a cere de la părinți.
Andrei Castraveț, profesor la Centrul de Excelență în Construcții, spune că în ultimii ani școlile de meserii s-au adaptat tendințelor, mai ales după ce aceste instituții au devenit o alternativă pentru cei care au picat bacul sau îi sperie cerințele mai stricte. Totuși, pentru a supraviețui, spune el, școlile au nevoie de o colaborare continuă cu agenții economici.
Ceea ce trebuie învățământul profesional, să nu uităm, trebuie să fie un parteneriat social foarte promovat și deschis între școli și însuși agenții economici. Să sau întreprinderile care le avem. Aceasta creează anume și imagine. Totul depinde de școală, depinde de cadrele didactice.
De fapt, școlilor care practică învățământul dual și au parteneri printre agenții economici, le revin mai multe locuri la admitere. Sunt schimbări despre care Silviu Gâncu, șeful Direcției Învățământ Profesional Tehnic, spune că vor spori atractivitatea școlilor de meserii.
Sistemele economice pe care ne orientăm noi în Germania, Austria, deci învățământ profesional tehnic este foarte popular și este extins pe o arie destul de largă. În cazul nostru, el nu este atât de extins din acest considerent și am lansat tot procesul ăsta de reformă, astfel încât să-l facem mai atractiv ca tot mai mulți elevi să vină în acest sistem, să capte meserii ca să poată mai ușor încadra în câmpul muncii.
Campania de promovare a învățământului profesional tehnic are sloganul Meserie pe plac, viitor asigurat și are drept obiectiv informarea cât mai completă. Mulți dintre elevii cu care am stat de vorbă mi-au spus că le-a lipsit îndrumarea competentă, bazată pe o informare în detaliu despre școli și meserii. În consecință, alegerea a fost mai degrabă întâmplătoare și abia pe parcurs s-au atașat de meserie. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Politigraf. Detector de demagogi.
La Bruxelles a început un summit de două zile al Uniunii Europene, iar atenția presei este mare, cel puțin din două motive. Summitul are loc după o nouă tentativă de atac terorist în capitala belgiană, iar pe agenda lui se află Brexitul și se așteaptă pentru prima dată detalii mai concrete despre planurile Londrei pentru cetățenii europeni aflați la muncă în Marea Britanie. Detalii are Dan Alexe.
Summitul european de astăzi și mâine de la Bruxelles are loc la trei zile numai, după ce Theresa May, șefa guvernului britanic, și-a menținut angajamentul de a lansa săptămâna aceasta negocierile cu ceilalți 27 de parteneri europeni pentru a începe procedura ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, e ceea ce a fost numit Brexit. Principala temă a acestui summit european de astăzi și mâine e soarta cetățenilor europeni care trăiesc și lucrează în Marea Britanie. Celelalte subiecte pot aștepta, inclusiv cele precum deplasarea Agenției Europene a Medicamentelor, instalată actualmente la Londra. Pentru celelalte 27 de țări, acesta este primul și principalul subiect al negocierilor, urmat de chestiunea reglării datoriilor Marii Britanii față de Uniunea Europeană, acestea fiind cifrate la o sumă care s-ar apropia de 100 de miliarde de euro, ceea ce e contestat de Londra, precum și de chestiunea aparent de mică importanță, dar care ar putea duce de fapt la dezmembrarea de facto a regatului britanic, și anume în cazul unui hard Brexit, Brexit dur, cum e numită opțiunea, eventualitatea ieșirii Marii Britanii din Europa fără a-și fi reglat datoriile, s-ar impune atunci un control la frontiere, care ar pune în pericol comunicarea între Irlanda propriu-zisă, membru al Uniunii Europene, și Irlanda de Nord, provincie a Marii Britanii, care ar putea fi tentată să se unească cu Irlanda pentru a rămâne în Europa, ceea ce e și cazul Scoției, chiar dacă partidul independentist aflat la putere în Scoția a înregistrat o relativă înfrângere la ultimele alegeri. Ieșirea Irlandei de Nord și a Scoției din Marea Britanie ar reduce-o pe aceasta la Anglia și Țara Galilor, Wales, altfel zis o jumătate de insulă, care în virtutea inerției este încă o putere nucleară, membru cu drept de veto al Consiliului de Securitate ONU și membru al grupului G7, cele mai mari economii de pe planetă. Toate acestea ar fi puse în discuție cu atât mai mult cu cât rezervele de petrol ale Marii Britanii se află în apele teritoriale ale Scoției, surse de venituri pe care Londra le-ar pierde în caz de scindare a Scoției. Recentele atentate islamiste din Anglia au arătat cât de fragilă va fi țara odată ieșită din Europa și toate instituțiile ei securitare, cu atât mai mult cu cât Londra nu se mai poate baza pe prietenia transatlantică, înainte considerată de nezdruncinat cu Statele Unite, dată fiind atitudinea imprevizibilă a lui Donald Trump. În sfârșit, un mare număr de englezi au cerut deja cetățenia unor țări precum Franța sau Belgia, în Belgia fiind vorba în special de un mare număr de funcționari europeni. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București scrie astăzi pe larg despre căderea guvernului lui Sorin Grindeanu. Tania Radu.
Moțiunea de cenzură introdusă de coaliția de guvernare a dărâmat ieri guvernul coaliției. Suficient zgomot pentru un fapt suficient de straniu. Și totuși Mircea Marian, de la România Liberă, mai găsește ceva scăpat din vedere în vacarmul general. Anume, spune el, că o gașcă de pesediști hotărâți pregătesc marele jaf după modelul Bancorex. Luni, în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, s-a decis ca ultimele două bănci de stat, CEC și Exim Bank, să fie scoase de sub incidența ordonanței privind guvernanța corporativă. Jurnalistul explică despre ce e vorba. La conducerea celor două bănci vor putea fi instalați clienți ai actualei conduceri a PSD. Deci, cum spune jurnalistul, liber la credite date pe ochi frumoși. Așa s-a întâmplat și în perioada guvernării lui Nicolae Văcăroiu, azi președintele Curții de Conturi. Gaura lăsată doar la Bancorex este estimată la aproape $1 miliard pentru a acoperi dezastrul de la Banca Agricolă, generat tot în perioada 1992-96, statul român a plătit circa $800 de milioane. Niciun decident politic nu a răspuns pentru acest jaf. Între 2012 și 2014, mai scrie Mircea Marian, rețeta a fost preluată în Republica Moldova, unde a dispărut $1 miliard din trei bănci, în condițiile în care PIB-ul acestei țări este de doar $6.5 miliarde, față de România cu $178 miliarde. Majoritatea comentatorilor arată că victoria obținută cu această moțiune de cenzură de Liviu Dragnea, liderul socialdemocraților, e mai degrabă o falsă victorie. Moțiunea a trecut cu numai 8 voturi, care, din calculele analiștilor, ar fi venit din afara PSD și ALDE, partidele aflate la guvernare, și anume dinspre grupul minorităților naționale. De fapt, Liviu Dragnea a pierdut, pentru moment, majoritatea parlamentară, se arată în editorialul României Libere. Coaliția se va duce luni slăbită la consultările convocate de președintele Klaus Iohannis pentru formarea noului guvern, arată și Cristian Câmpeanu în revista 22. Planul lui Dragnea era să obțină pe lângă PSD, ALDE și minorități și o susținere consistentă din partea Uniunii Democrate a Maghiarilor, dar și din partea unor prieteni din Partidul Național Liberal, Partidul Mișcarea Populară, pentru a demite guvernul. Ideea era ca PSD să demonstreze că a reușit să formeze o majoritate covârșitoare, mai scrie comentatorul. Peste toate astea, Dragnea și-a umilit propriul partid atunci când i-a silit pe parlamentari să voteze la vedere la moțiune, scrie pe site-ul ziare.com Ioana N. Dojoiu. Ea crede că până luni mulți pesediști se vor desmetici și vor realiza ce îndoielnică victorie s-a obținut. În consecință, analiștii recomandă președintelui Klaus Iohannis să acționeze cu folos maxim pentru țară în această conjunctură. Îl ajută felul în care PSD s-a autosabotat prin Liviu Dragnea, dar și faptul că are în acest moment o cotă de încredere aproape dublă față de ceilalți lideri autohtoni și are de partea lui opinia publică și susținerea marilor cancelarii occidentale, scrie România Liberă. Klaus Iohannis nu are niciun motiv să accepte iar din partea lui Liviu Dragnea o propunere de tip marionetă pentru fotoliul de premier, după cum n-ar trebui, continuă demonstrația Ioana N. Dojoiu, nici să dea curs cu ochii închiși nominalizării vreuneia dintre greii PSD, un preferat al baronilor care să se pună pe hăcuit justiția și mulț bugetul. Ambele variante ar fi letale pentru România. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Nadia Darie de la ea.md.
Pentru că ne place să informăm femeia, dar deopotrivă și bărbații care ne citesc, ea.md aduce și în această săptămână multe oportunități pentru petrecerea weekendului. Pornim de la o serie de activități pe care le putem face în weekend, de la bucurie în mișcare și până la un concert extraordinar în scoarul catedralei, dedicat combaterii violenței în familie. Iată, despre ele detalii aflați pe ia.md. Vă aducem istoria unui crescător de lavandă din Republica Moldova, care a aflat și ne povestește și nouă despre efectele benefice ale uleiului extras din această plantă. O nouă ediție 20+, de fapt chiar două noi v-am propus pentru această săptămână. Vă prezentăm femei de afaceri care au reușit pe domeniul lor, prin ce greutăți au trecut și cum au reușit să depășească. Acestea aflați din emisiunile pe care le găsiți pe ia.md la categoria video, toate pe ia.md, pentru ca tu să fii informat.
Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.